إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول الله الكريم في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآيات watukufu Islam baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala lilawalina wal akhirin watukufu Islam tupo katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak mwezi wa kheri mwezi wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za ibada kwa aina mbalimbali za taa na mwezi wa kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala watukufu wa Islam kudiriki huu msimu ni neema adhima ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu kuna watu ambao walikuwa wanatamani kudiriki huu msimu, kudiriki mwezi wa Ramadhani al-Mubarak, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia hilo. Kuna ambao wamekufa na kuna ambao wamelala katika vitanda vyao kwa sababu ya maradhi mbalimbali ambayo yanawashughulisha. Mimi na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia tukaweza kudiriki huu msimu adhim min mawasim alkhair wa ta'at, katika misimu ya khairi na misimu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, mwezi wa Ramadhan sio mwezi wa kulala, sio mwezi wa kukesha, sio mwezi ambao ni wa kula mno na kunywa mno. Ni mwezi ambao Muislamu anatakiwa akithilisha kheri, afanye ibada mbalimbali kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ibada adhima ambazo Muislam anatakiwa kuzifanya katika mwezi wa Ramadhan ni ibada ya swala ya tarawehe. Tarawehe ambayo wakati inaingia Ramadhan wanaoiswali, wanaoihudhuria walikuwa ni wengi, misikiti ilikuwa imejaa, lakini baada ya kukatika masiku katika Ramadhan kuna watu ambao wameshaanza kuzembea katika hii ibada, wamerudi nyuma katika kuitekeleza hii ibada, wakati ni ibada adhima, ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ujira ambao ni mkubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawahimiza masahaba wake kusimama katika swala ya tarawih, kusimama katika qiyamul layl, na alikuwa anasema sallallahu alayhi wasallam, man qama ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mwenye kusimama Ramadhan, yani akawa amesimama katika swala ya tarawih, imanan, kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa kuamini ujira ambao unapatikana katika ibada ya swala ya tarawih na ule ubora wake, wahtisaban, na kwa kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajasimama kwa ajili ya kuonyesha watu, hajasimama kwa ajili ya kuondoa lawama, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao anasimama katika ibada ya tarawehe kwa sababu anaona akiondoka watu watakuja kumtafsiri kwamba yeye ni mzembe katika ibada. Watu watakuja kumuona anapenda kulala, kwa hiyo anabakia kwa ajili hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yule ambaye atasimama katika tarawih kwa imani wahtisaban na kwa kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anasamehewa yale aliyotangulia katika madhambi yake. Ni ujira mkubwa ambao unaupata katika ibada ambayo haichukui masaa mawili, saa moja imeshaisha. Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe yale madhambi yako ambayo yametangulia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anahimiza kuswali sala ya tarawehe pamoja na imam, kuswali pamoja na imam mpaka ukamaliza naye ni bora zaidi kuliko kwenda kuswali nyumbani peke yako. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasema, man qama ma'a al-imam, atakayesimama na imam, yani yule ambaye anasalisha sala ya tarawih, hatta yansarifa, mpaka akamaliza, kutiba lahu qiyamu layla, Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia kisimamo cha usiku. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah aliulizwa, mtu acheleweshe swala ya tarawehe mpaka mwishoni mwa usiku au asali pamoja na imam? Akasema rahimahullah ta'ala, sunnatul muslimina ahabbu ilayya, sunna ya waislam kuswali na imam baada ya swala ya isha ni bora zaidi kwangu mimi. Kwa hiyo tukufu Islam, tunatakiwa tufahamu ya kwamba tupo katika msimu adhim, katika misimu ya kheri, msimu ambao inawezekana hatutoupata muda mwingine. Inawezekana hii Ramadhan ikawa ndo Ramadhani yetu ya mwisho, kwa sababu kuna watu wengi ambao tulikuwa nao katika Ramadhani iliyopita, sasa hivi hatuko nao. Kama ndio hivyo, unatakiwa utumie afya yako kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi mtukufu. Na katika ibada ambazo unatakiwa uzikupie ni hii ibada ya swala ya tarawih, ibada ambayo ukiangalia kwa Waislamu kwa muda huu unaona kuna mapungufu ambayo yameshaanza kutokea. Kuna watu ambao wameshaanza kurudi nyuma katika kutekeleza hii ibada. Baada ya swala ya isha, badala ya kuswali na imam, unaona mtu anaondoka anaenda nyumbani, na kule nyumbani haendi kuswali, anaenda kulala mpaka alfajiri. Huu si msimu wa kuchezea, huu si muda wa kuchezea, ni muda wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Watukufu Islam, na katika ibada ambazo inatakiwa kuzipupia katika mwezi wa Ramadhan, kasaratu tilawati kitabillahi azza wa jal, ni kukithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawasawa ikawa ni mchana au usiku, asubuhi au jioni, Muislamu katika huu mwezi wa Ramadhan anakithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ilikuwa ndo sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na sunna ya masahaba wake na as-salafu salih wema waliopita radiyallahu anhum ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakutana usiku na Jibril wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wanasema ahlul ilm, kusoma Qur'ani usiku kuna miza maalum, kwa sababu ni muda ambao watu hawashughulishwi, ni muda ambao ndani yake kuna utulivu. Ndio maana ndio muda ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakutana na Jibril wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, wema waliopita walikuwa wanajitahidi kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu alikuwa anamaliza msahafu kwa siku. Kuna wema waliopita ambao walikuwa wanamaliza msahafu kwa siku tatu, wengine kwa siku tano, wengine kwa siku saba, wengine kwa siku kumi, wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaona ni msimu wa kheri, ni msimu wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuwa ni watu ambao wanashughulishwa na dunia kama ambavyo ni hali ya watu wengi katika zama zetu. Hawakuwa ni watu ambao wanashughulishwa na maneno, kusengenya watu, kufitinisha watu. Walikuwa ni watu ambao wanakaa katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema nahfadhu siyamana wala naghtabu ahada, wanasema tunahifadhi funga zetu na hatumsengenyi mtu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile nia zao, kwa ile pupa yao, akawa amewabariki katika wakati wao, wakawa wanautumia wakati wao vizuri katika kufanya kheri, katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyanahum sublana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wale ambao wanajitahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao tutawaongoza katika njia za kheri. Ukitaka kufanikiwa, jitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi. Watukufu Islam, namalizia khutba kwa kuwatajia namna ambavyo al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alikuwa anasoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhan. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alihifadhi Qur'ani hajavuka miaka 11. Alikuwa anamaliza Qur'ani kwa mwezi mara mbili, kwa sababu kila siku alikuwa anasoma juzu mbili rahimahullahu ta'ala. Katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anamaliza msahafu kwa siku tatu. Kila siku anasoma juzu kumi. Kuna moja katika wanafunzi wake anaelezea, anasema siku moja nilimwambia kuhusiana na darasa baada ya swala alfajiri, akamwambia hakuna durus isipokuwa ni kusoma Qur'an. baada kumaliza adhkari kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kusoma Qur'an. Anasoma Qur'an, anazunguka msikitini paka kamaliza juzu 10 rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ukiangalia maimam, ukiangalia wema waliopita, utakuta ni watu ambao walikuwa wanakazana kufanya kheri, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Na mtu akikithimisha kheri, Allah subhanahu wa ta'ala anamdumisha katika hiyo kheri mpaka anakufa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amefariki anasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale waliokuwa wanamhudumia na wale waliokuwa karibu naye, amemalizia maisha yake kwa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anadumu katika taa, anadumu katika kheri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha. Sasa hivi tumekuwa mbali na kheri, tumekuwa mbali na ibada, tumekuwa mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunafanya ibada hatuoni ladha, tunafanya ibada tunashindwa kuendelea. Kuna watu ambao walijiwekea utaratibu, baada ya muda fulani au muda fulani ni muda wa kusoma Qur'an, lakini pamoja na hivyo anashindwa kudumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapungufu tuliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anatunyima tawfiq. Lakini kama tutadumu katika kheri, katika taa, na kujiepusha na maasi, kusengenya, kufitinisha, kusema watu, Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia wepesi. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وخذل الطغاة والملحدين وصير أعداء الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.